Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji idemo tragom vijesti da je vlada Srbije raspustila 4 paralelne skupštine općine na sjeveru Kosova. Zašto je Beogradu trebalo poprilično vremena za taj korak? Istražujemo zašto se još uvijek sa makedonske strane ne može preko granice na Kosovo. Naše teme su i do kada će ćirilično pismo biti kamen smutnje u hrvatskoj politici i javnosti. Hoće li Josipović uspjeti u nakani da smanji tenzije izazvane postavljanjem ploča sa dvojezičnim natpisima u Vukovaru? Govorimo i o tome kako je turski jezik ušao u sarajevske škole.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji najprije izvještaj sa Kosova, gdje je u srijedu popodne stigao u posjet slovenski predsjednik Borut Pahor, izvještava Amra Zeineli.
Posjeta slovenskog predsjednika Kosovu Boruta Pahora predstavlja napor za produbljivanje prijateljske saradnje dve zemlje na svim mogućim nivoima, rečeno je nakon sastanka sa predsjednicom Kosova Tifetom Jahjaga. Predsjednik Pahor je na konferenciji za medije istakao da je dogovoreno da se tradicija saradnje nastavi kako u oblasti ekonomije, tako i u oblasti kulture i politike. On je ovom prilikom dijalog Kosova i Srbije ocenio jako bitnim za region.
Rad bi izrekao moje mnenje da je to vjerojatno...
Želim da kažem da je ovo najpozitivniji proces, impresivno dostignuće mudrosti, hrabrosti, političke volje za jedno mirno rješenje otvoreni pitanja na Zapadnom Balkanu. U tom smislu bi čestito rukovodicama obema država i narodima obe zemlje, kazao je Pahor. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga zahvalila se svom slovenskom homologu na pomoć koju je Slovenija neprestano pružila Kosovu, počevši od priznanja nezavisnosti, uspostavljanja diplomatskih odnosa i razvoja saradnje u svim oblastima. Naše dve zemlje su dobar primjer saradnje i faktor mira i stabilnosti. Predsjedniku Pahor sam izrazila zahvalnost za doprinos Slovenije na Kosovu tokom misija UNMIK-a, Euleksa i KFOR-a. Izrazili smo spremnost da se odnosi naše dve zemlje prošire, naročito u oblasti ekonomije i investicija. Složili smo se da se saradnja dve zemlje proširi i u oblasti obrazovanja, kulture i ostalost, kazala je Jahjaga. Predsjednici Kosova i Slovenije su također prokomentarisali trenutni trgovinski spor Kosova i Makedonije, koji je ugrozio slobodno kretanje građana i vozila između dve zemlje. Predsjednik Pahor je, podsjećajući na sporove o Sloveniji i Hrvatski iz prošlosti o određivanju granične linije, istakao da u takvim slučajevima saradnje i kompromis su najbolje rješenje za dve zemlje.
Jes, mislim da je za prihodnost Makedonije i za prihodnost Kosova.
Mislim da je za budućnost Makedonije, kao i za budućnost Kosova, veoma važno da jedan drugi ne pokazuju znakove slabosti i da nisu sposobni da reše probleme, zato što to otežava vašu spremnost za evropske integracije, poručuje Pahor. Predsjednica Jahjaga je ovom prilikom istakla da sva otvorena pitanja trebaju se rešiti institucionalno, te je pozvala obe vlade da pronađu zajedničko rješenje u interesu obe zemlje. Ni u kojem slučaju i ni u kom trenutku se ne smije ugroziti sloboda kretanja ljudi. Naše zemlje i naš zajednički put integracije je zajednički proces, a to se može graditi uzajemnim poštovanjem i međusobnim pomaganjem. Sloboda kretanja ljudi i robe je jedan od glavnih uslova za dobrosusjedski odnos i evropske integracije, kazala je Jahjaga. Pahor se nakon sastanka sa Jahjagom sastoji sa predsjednikom Skupštine Kosova Jakupom Krasnićem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Nakon odluke vlade Srbije o raspuštanju 4 skupštine općine na sjeveru Kosova, što je predviđeno briselskim sporazumom i imenovanja predsjednika i članova privremenih organa u njima, pojedini čelnici tih općina izjavili su da nisu o tome bili obaviješteni. Da li to nagovještava konfrontaciju vlasti u Beogradu sa čelnicima bivših paralelnih organa vlasti na Kosovu i kako se to može odraziti na predstojeće lokalne izbore, istraživala je Branka Trivić.
Kakav će biti odgovor beogradske vlasti ukoliko Skupština opštine Zvečan, kako najavljuje njen predsjednik Dragiša Milović, i nakon raspuštanja nastavi da radi? Pitali smo Milovana Drecu, na predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo.
Po meni to neće biti legalno, Ako je vlada odlučila drugačije, onda je sve ono što će biti mimo te odluke ili protiv te odluke, biti samo neka vrsta samoorganizovanja. Njihove dalje odluke ne obavezuju vladu, niti imaju tu težinu. Vlada Srbije ne može da izvršava odluke neke nelegalne skupštine.
Drecun podsjeća da ukidanje paralelnih lokalnih organa vlasti na severu Kosova nije nikakav nenajavljeni udar, jer je to bilo predviđeno aprilskim sporazumom sa Prištinom.
Briselskim sporazumom je predviđeno da institucije Republike Srbije koje su funkcionisale u minulom periodu prestanu sa funkcionisanjem, odnosno da njihovo funkcionisanje bude nastavljeno preko novo izabranih opština i zajednice srpskih opština. I to je situacija potpuno jasna.
Odluka o raspuštanju četiri opštine na severu Kosova bila je očekivana, premijer Ivica Dačić ju je i najavljivao, kaže za Radio Slobodna Evropa i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Odluka je motivisana sprovođenjem sporazuma iz Brisela, odnosno sprovođenjem odluka o tome da lista koju Srbija podržava učestvuje u lokalnim izborima koje organizuje Kosovo. I sada je vladi važno da obezbedi kontrolu nad izbornim procesom do 4. novembra i oni će učiniti da to obezbede. Jasno je da su tu, dakle, na jednoj strani predstavnici Srba sa severa Kosova i predstavnici četiri opštine i vlada Srbije, i tu je ta prvi osnov, i to je jasno već duže vreme, neslaganja, da ne kažem konfrontacije.
Iako je bila očekivana, odluka vlade Srbije o raspuštanju četiri opštine na severu Kosova mogla bi imati efekte suprotne od onih koje Beograd priželjkuje, smatra Đurđević.
Ovakva odluka uneće dodatnu uznemirenost kod Srba na severu Kosova, može da izazove i neizvesnost u vezi s učešćem na samim izborima, ali kako su odluke donošene i kako je proces tekao, jednostavno to je bilo neminovno i čini mi se da ništa nije tu iznenađujuće za one koji prate dešavanje na Kosovo.
Nema nikakvog osnova u izjavama da će odluka Beograda da raspusti opštine na severu Kosova i izazvati destabilizaciju u tom delu regiona, ocenjuje s druge strane Milovan Drecun.
Ja ne vidim zašto bi došlo do destabilizacije ako opštine nastavljaju da rade. Prema tome, mislim da ne treba da se dovodi vlada Srbije u takvu situaciju. Jer ne može niko da bude ni stariji, ni iznad vlade Republike Srbije. Mi imamo sada jedan period koji će biti značajno drugačiji od onog koji smo imali do sada. Očekuju nas izbori, formiranje novog saziva opština i formiranje zajednice srpskih opština. I u tom smislu, dakle, legalno je i legitimno pravo vlade Republike Srbije da upravlja institucijama koje ona finansira. Oni koji se protive tome mogu da nastave svoje delovanje, a to onda spada već u domen nevladinog sektora, odnosno samoorganizovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u srpskoj zajednici na sjeveru Kosova negativna reakcija na odluku Beograda. Građani, kako to uvijek biva, jedni protiv vlade u Beogradu i izlaska na lokalne izbore na Kosovu, a drugi kažu vlada u Beogradu zna što radi. Jasmina Ščekić bilježi.
Potpredsjednik Skupštine zajednica srpskih opština i naselja na Kosovu Marko Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da raspuštanje četiri skupštine opština na severu Kosova predstavlja čin pravnog nasilja nad Srbima u ovom delu Kosova.
I najmanje što ja očekujem jeste da će građani severnog Kosova, da ne kažem i sam, ne podneti zahtjev Ustavnom sudu da jednostavno ono da svoje mišljenje na jednu nezakonitu i antiustavnu odluku. I još jedna stvar koja je bitna, iz ovog pravnog naselja koji ima pre svega za cilj da izvede Srbe na izbore koje je raspisala Atifete Jahjaga, znači na separatističke izbore, je nešto što ne doprinosi demokratskoj proceduri i atmosferi na severu Kosova i mogu da kažem da je to bukvalno smrak demokratije. Po meni svi budu lokalni izbori, to je lokalni izbore u četiri opštine nisu legalni, nisu zakoniti, jer se donose na temelju neregularnih uslova koje znači uvođenje privremenih mera.
Kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice Oliver Ivanović ocenio je da je ovo logičan potez vlade Srbije, jer su se čelnici Skupština opština na severu Kosova protivili izlasku na lokalne izbore na Kosovu zakazane za 3. novembar.
To je očekivana odluka, jer se već na posljednjem sastanku koji su predsjednici opština imali sa predsjednikom Republike i premijerom, bilo je očigledno da se oni neće promijeniti svoj stav. Odluku o raspuštanju je donela vlada na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi, znači postoje i formalni razlozi, ali pozadina je objektivno rečeno politička, jer vlada Srbije ne može da sprovodi svoje odluke ako ima aktivan otpor u onima, u predsjednicima opština koji bi inače trebali da budu zaduženi za sprovođenje vladinih odluka.
A evo što građani Severne Mitrovice misle o raspuštanju u četiri skupštine opštine na severu Kosova.
Ne znam, stvarno ti kažem, ne razumijem su politiku, ali mislim da nije dobro. Nije dobro.
Iskreno da vam kažem, ja sam orijentisan prema vladi Srbije. Šta ona donese, to će da bude. Više nikome ne interesuje. Sam Bog da se skine, samo vlada Srbije.
Blago nama za našu vladu, za sve vlade uopšte. Blago nama što ih imamo. Ne zna se ko je crnj koji dolazi. Sve gori od gore. Ja sam izmešnja, sam izbjeglica, a moja imovina sve propala. I imanje, i srušene međe, i sve. Radi se uništeno sve. Gde je ta vlada, ona što je bila prijekodna, sad ova još, ni ona, ništa mi nije donala. Nijedna vlada ne donosi. Oni donose, njima dobro da bude. Vlada trebala da ne razgovara, da ne diskutuje uopšte s ovijama ovamo.
Sa kim? Sa Prištinom?
Sa Prištinom. Naš narod na Kosovu što je otišao sve da ga smesti na svoje mesto gde je živeo. Tu smo živeli. Isto svav narod da se vrati na svoje ognjišta. A to niko ne potencira tamo. Ko potencira? Ko će da se sad vrati? Ovolike godine su prošle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ne smiruje se trgovinski rat između Kosova i Makedonije. Iako su političari u Prištini i Skoplju najavili da su spremni popustiti u interesu građana, ali i iz čisto ekonomskih razloga, slika ove srijede na graničnom prijelazu Blace sasvim drugačija, kamionska blokada. Leže li u blokadi i neki drugi razlozi, pokušao je saznati naš skopski kolega Blagoja Kuzmanovski.
Nakon jučerašnje najave da će se razgovori predstavnika vlada Makedonije i Kosova nastaviti sa ciljem pronalaženja rešenja najnovijeg bilateralnog problema, Asocijacija makedonskih transportera Makam Trans je počela blokadu na graničnom prelazu Blace u znaku protesta zbog odluke kosovske vlade o zabrani uvoza makedonskih proizvoda. S obzirom na to da izgleda apsurdno da se trgovinski rat između Makedonije i Kosova i dalje razvija, a radi se o najbližim trgovinskim partnerima, poznavaoci stanja ne mogu objasniti sve ovo bez učešća nekakve dnevno-političke pozadine sa obe strane.
Секако дека дел од причините е тоа, затоа што други причини не можам да видам. Да фокусирање на јавноста од страна на политичарите од поголемите проблеми.
Свакако да е то дел разлога, јер друго не могу видети. Политичари вршат дефокусирање јавности од веќих проблема. Е сада питање е када се раде такве калкулације, дали се узимају у обзир и последице. Каже политички аналитичар Алберт Муслију. Комуниколог Петар Арсовски истиче да ни е јасно дали е дефокусирање јавности да би посета медијатора у македонско-грчком спору Метија Нимица остало у сенци, или е то због неких других дневнополитичких догаѓаја.
Но во секој случај останува дека јавноста нема доволно информации што се случува и до каде е тој процес.
Али у сваком случај остаје чињеница да јавност нема доволно информација шта се тачно догаѓа и докле е тај процес и кои су разлози у основу овог трговинског рата. Експерти сматрају да су дневне теме кое се желе сакрити од јавности локални избори на Косову и посета медијатора Нимица у Македонији. Али мере кое су предузете могу само изазвати револт код граѓана, али и да не постигну желено дефокусирање јавности. У Македонији е велики процент албанаца, а због нихове повезаности со Косовом могу се очекивати и рефлексије на унутрашној политичкој сцени. Не треба заборавити какве су биле нихове реакције када се одуговлачило со одлуком о признавању независности Косова, истичу аналитичари. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Из другог у први план.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović predložio je javnu raspravu koja bi obnovila vukovarskim događajima poljuljano zajedništvo svih u Hrvatskoj oko manjinskih pitanja. Inicijativa je dobrodošla, ali ne vidimo kako Josipović tu poruku dobre volje misli i realizirati, kaže u prvim reakcijama predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj. Više zna Eni Zebić.
Javna rasprava kao put prema obnovljenom konsenzusu oko manjinskih pitanja koja bi uključila vladu, oporbu i predstavnike manjina. To je suština inicijative koju je iznio hrvatski predsjednik Ivo Josipović povodom vukovarskih prosvjeda oko postavljanja dvojezičnih ploča, za koje kaže da možda i nije bilo najbolje pripremljeno u javnosti. Predstavnici srpske manjine pozdravljaju Josipovićevu inicijativu uz jedno ali. Za naš radio govori predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Njegova inicijativa, nakon što je vlada odlučila da provodi zakon, da pokuša primiriti napetosti, da pokuša primiriti strasti dobro je došla, ali iz nje još uvijek ne vidimo na koji način predsjednik tu poruku dobre volje, mnogo više nego li poruku čuvara ustavnosti, misli zapravo realizirati.
Josipovićeva inicijativa ni drugdje nije naišla na previše razumijevanja. Mediji prenose izvor iz hrvatske vlade koji kaže kako su se prosvjedi protiv ćirilice u Vukovaru praktično okončali, a prosvjednici se diskreditirali razbijanjem ploče i ozljeđivanjem policajaca i pita a gdje je Josipović bio do sada i kakav to kompromis misli ponuditi. U vladi kažu kako ne odustaju od provođenja ustavnog zakona o manjinama i nastavljanja postavljanja dvojezičnih ploča. U HDZ-u također ne znaju koja bi bila svrha Josipovićeve inicijative. Predsjednik najveće oporbene stranke Tomislav Karamarko.
Ja bih volio da inicijative koje se predlažu da budu čiste, da budu jasne, da ne bude svi smo pomalo krivi ili svi ćemo nešto mi malo popustiti.
On najavljuje izmjenu statuta grada Vukovara kako bi se izbacilo odredbu o dvojezičnosti. Eksperti već upozoravaju da dvojezičnost određuje ustavni zakon o manjinama, a ne gradski statut, i da HDZ time ništa neće postići. Kakav bi mogao biti konsenzus kao rezultat Josipovićeve inicijative? Politički analitičar Žarko Puhovski kaže za Naš Radio kako se Josipović ponudio kao posrednik u situaciju u kojoj su prosvjednici izgubili inicijativu, a broj im je svakim danom sve manji, pa su tek simbolički kapital.
S druge strane, vlada je s jedne strane zadovoljna da je takva priča omogućuje da se pokaže ljevičarskom vladom, jer inače to nije, ali s druge strane zabrinuta bi se moglo tići predaleko kad bi se neki veliki skupovi organizirali uz pomoć HDZ-a, crkve itd. I onda bi se kao faktička vrst posredovanja, po mom sudu, izvelo vjerojatno to da bi se dogovorile da se ove ploče koje su tu ostave, da se naredne ploče u nekom razdoblju ne postavljaju, recimo od 6 mjeseci više, i da bi se nakon toga tu i tamo poneka ploča postavila, s time da bi jedni i drugi i treći bili nazočni, dakle predstavnici vlade i predstavnici prosvjednika i predstavnika srpske manjine. To je koliko sam shvatio ideja.
Mnogi međutim upozoravaju da nema napretka dok u Vukovaru i dalje postoje odvojeni vrtići i odvojene škole. Naravno, ploče su simbolički izraz tog problema i politika se bavi njima, jer se politika vrlo rijetko bavi stvarima koje su bitne i koje su ispod površine, kaže Puhovski.
Politika tu djeluje vatrogasno, u ovom trenutku je to više nego važno da se prije svega nacija ne bavi zapravo nevažnim problemima. S druge strane je srpska manjina, odnosno njeni ovlašteni predstavnici, bila tvrda u zahtjevu da se drže odvojene škole, vrtići itd. To je bila njihova, a ne većinska inicijativa, što je veoma neobično i istinito. I tu će trebati izvršiti pritisak i na Srpsko narodno vijeće da se od nekih stvari odustane.
A što se tiče nacionalističkih radikala koji su prosvjedovali protiv uvođenja dvojezičnosti, oni su se, tvrdi Puhovski, osramotili i to dvostruko.
U njihovom shvaćanju s malim brojem ljudi koji podržava, a za mnoge od nas po tomu što su se uz njih vezale zaista ružne, zaista šovinističke pripovijesti koje su odmah izletjele na površinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U 9 sarajevskih škola od ove godine uz njemački, francuski i arapski uvršten je i turski jezik kao izborni predmet. Učenje turskog jezika dodatno je primamljivo za bosansko-hercegovačke učenike, jer ova zemlja nudi i mogućnost besplatnog nastavka školovanja u Turskoj. No ono što jedni vide kao prednost, drugi propituju iz ugla opravdanosti. Ali tu ima i političkih igara, kaže Dženana Halimović.
Iako je ministar obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Damir Marjanović entuzijasta kada je riječ o projektu, iz njegovih riječi iščitava se kako je u slučaju uvođenja turskog jezika lobiranje odigralo veliku ulogu.
Turski centar je dao jednu jako zanimljivu inicijativu. Rekao je da su oni zainteresirani da prezentiraju turski jezik bosansko-hercegovačkoj javnosti. Provedena je anketa u tih 9 škola i oko 150 učenika je iskazalo interesovanje ka tome. I eto vam osnovni parametar. Imamo profesore koji će prodavati. U prve 2 godine ti profesori će biti finansirani od strane turskog centra i turske ambasade, a nakon 2 godine će se revidirati ovaj projekat i vidjet ćemo gdje, šta i kako dalje.
Rezultat Marjanovićevog uzorka je 150 đaka osnovnih škola koji će učiti turski, mada procjene govore da u ovu grupu spada oko 4.500 djece koji će tek dogodine imati priliku da se izjasne. Da se nad bosansko-hercegovačkim sistemom obrazovanja treba debelo zamisliti, poručio je nedavno u svom tekstu književnik, novinar i urednik Ozren Kebo. Uz već opterećen obrazovni sistem, upitno je zašto se uvode novi predmeti i zašto o njima nema šire javne rasprave, navodi Kebo.
Nisam siguran da je to dobar proces iz mnogo razloga. Prvo, zanima me s kojom argumentacijom da me se na takva odluka. Nakon koje javne rasprave, da li su konsultirani roditelji, kakva je interesna motivacija za nešto tako, da li djeca već imaju dovoljno predmeta, zašto baš turski, a ne recimo ruski, da li neko misli da je sarajevski kanton posebno blisko vezan s Turskom u odnosu na druge kantone u odnosu na Republiku Srpsku, ovo pitam vrlo zlobno znajući da je recimo najjači turski partner na Balkanu, nije Bosna i Hercegovina nego Srbija. Prema tome ima mnogo pitanja koje stoji za toga, a ne vidim ni jedan smisli odgovor ni na jedno od tih pitanja. Lično protiv Turske nemam ništa, mislim da je to fascinantna zemlja koja izbija u prvi plan kad je evropski kontinent u pitanju na mnogim segmentima života, rada i postojanja, ali turski jezik ovako iz čiste mira uvesti i onako pretrpan obrazovni sistem koji zaslužuje radikalne reforme, meni to potpuno nejasno. Evidentno da je politika umiješala prste, a kad se politika miješa u obrazovanje, bilo koje druge segmente života gdje nije mjesto, da znamo da rezultat uvijek bude loš. Znači, potpuno iznenađenje, ne vidim razloga za takvu odluku.
Turski partneri ne kriju da im je interes da prošire svoj dijapazon uticaja na ovim prostorima i u sferu obrazovanja. Već godinama za bosansko-hercegovačke studente, zahvaljujući tradicionalnim vezama, omogućeno je besplatno školovanje u Turskoj. Vršilac dužnosti direktora Turskog kulturnog centra Yunus Emre, Rabia Bozkurt.
Turska je bijan bi ekonomija.
Turska ekonomija poznato da je rasti svake godine više i više. I kultura i civilizacija, znači, okrenuto prema nama. Ovo možemo reći obrazovni kulturni projekat jedan. To je cilj, znači, da unuk razumije svoj nanu i dedu ga priča.
Za sada se čini da Sarajlije nemaju ništa protiv da se uz postojeće omogući izbor turskog jezika.
Bolje turski nego francuski, recimo, ili njemački.
Zašto?
Čisto zbog toga što nekako mi je bliža njihova kultura i sve to. Prije bi se možda tamo zaposlao nego u Njemačkoj ili neko.
Naravno. Svaki jezik treba.
Kako da ne? Puno ima tu muslimana koji su naklonjeni Turskoj.
Mislite da bi to koristilo našoj djeci?
Sve to stvar izbora ličnog, znate, kako želi. Ja najviše volim moj unuk da govori engleski i bosanski.
Sličan projekat bio je ponuđen i Tuzli, no interesovanja nije bilo. O tome šta je bliže đacima u Sarajevu, Turska ili Njemačka, znaće se tek za 2 godine. No niko nije iznio rješenje šta će biti s djecom koja počnu učiti turski ukoliko projekat ne uspije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Toliko o političkoj borbi ili političkom nasilju, kako hoćete, u nastavku o još tužnjoj balkanskoj priči, tineđerskom nasilju i o tome kako je grupa osnovaca u Novom Sadu napala profesora Ivana Janeša. Dječaci su ga uz pogrdne poruke šutirali i udarali. Ovom profesoru matematike slomljenje nosa ima problema i sa vidom. Slušate priču Norberta Šinkovića.
Novosađanin Ivan Janeš je u jednom parku čekao svoju suprugu i sina kada ga je napala grupa dečaka starih između 12 i 15 godina. Oni su ga prvo pitali koliko je sati, zatim kada su dobili odgovor, pitali ga da li poznaje nekog geja. Kada je on rekao da ne, jedan je viknuo "ti si peder" i krenuli su u napad. Janeš kaže za Radio Slobodna Evropa da je nakon napada zvao policiju i završio je u urgentnom centru.
Čim su oni pobegli od mene, ja sam odmah zvao policiju i zvala hitnu pomoć. Slomili su mi nos i sad ove, ajde, otekline. Sad ja primećam mnogo slabije, vidim, mnogo mi je mutno kad gledam na daleko, ali u principu imam slomljen nos.
Janeš još nije dobio informaciju od policije da li su otkrili napadače. Vidno razočaran nastavnik matematike naglašava da njegov primjer dokazuje da je čitavo društvo otkazalo.
Totalno katastrofa. Ni morala, ni odgovornosti, ni ničega, ni poštovanja, ni ničega.
U ovom slučaju povod za napad bio je pretpostavka da je Janeš pripadnik LGBT populacije. Da je situacija ozbiljna pokazuje i godišnji izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava o stanju ljudskih prava u Srbiji. Prema tom istraživanju, 38% mladića uzrasta od 14 do 19 godina opravdava nasilje nad LGBT populacijom. direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić.
Neprihvatanje bilo kakve različitosti zajedno sa nekim dugogodišnjim tolerisanjem nekih ekstremnih ideja, ekstremnih organizacija, ekstremnih grupa dovelo do tog direktnog nasilja, pa čak i kada se samo pretpostavlja da je taj neko drugi, drugačiji, odnosno neko ko se to nama ne dopada. Sa druge strane, prilično je zabrinjavajuće to što su ta djeca jako mlada i sada, pošto ne vidim zaista nigde neko sistemsko rješenje toga, bojim se da će se to dešavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o crnogorskim aktualnostima. Od izbijanja afere Snimak pa do danas iz vladajućih krugova ponavljaju da su ta i druge afere, poput najnovije o crnim trojkama, u policiji izmišljene i da predstavljaju urotu protiv Crne Gore na njenom putu prema članstvu u Evropsku uniju. U takvim ocjenama prednjači premijer Milo Đukanović, ali se mogu čuti i od niže rangiranih funkcionera u vladajućoj partiji. Kakve su reakcije na ocjene iz vlasti da su afere iskonstruirali pojedini mediji i opozicija, poslušajmo u prilogu Predraga Tomovića.
Kako su se u posljednjih pola godine ređale afere, od afere Snimak do crnih trojki, tako je reakcija iz vladajućeg establishmenta gotovo uvijek bila ista i sročena u ocjeni da su izmišljene da bi osujetile Crnu Goru na putu evropskih integracija. Iako ju je nedavno ponovio bivši direktor policije Veselin Veljović, odgovarajući na optužbe bivšeg specijalca Brajuška Brajuškovića da navodno stoji za batinaških crnih trojki, ta floskula najčešće se čula od najznačajnije figure u vlasti, premijera Mila Đukanovića. Tako je juče na forumu u Bečićima na isti način komentarisao i pomenutu aferu Crne trojke, ali i aferu Snimak, kao i nedavni incident Vladimira Bebe Popovića sa novinarima Dnevnika Vijesti.
To zaista vidim kao još jedan pokušaj da se u Crnoj Gori nastavi sa praksom kreiranja afera koje bi trebale da osujete dobar tempo crnogorskog integracionog razvoja. Čini mi se da nakon afere Snimak, pa onda afere Crne trojke, pa sada afere nepostojećeg napada, se sve jasnije nazire ideja koju promovišu, da kažem, dio opozicionih struktura u Crnoj Gori i dio njima naklonjenih medija, da se Crna Gora pred Europskom unijom drži u poziciji, da kažem, permanentno optuženog, da se za to naravno krivica svaljuje na vladu, da bi se na taj način pomoglo da se dođe do željenih cilja promjene vlasti u Crnoj Gori.
Kritičari vlasti kažu da su takve izjave premijera Đukanovića cinične i da su pokušaj obesmišljavanja suštine, da su DPS-u kupovali glasove pred prošlogodišnje parlamentarne izbore, kao i da su, kako tvrdi Brajuško Brajušković, postojali specijalci koji su po nalogu bivšeg direktora policije Veljovića premlaćivali novinare i političare. Đukanović u javnosti stupa veoma neodgovornim, ali i opasnim izjavama o aferama koje potresaju Crnu Goru unazad nekoliko godina, kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
A meni se čini da Đukanović i sebi i crnogorsku javnost sve više zamara neutemeljenim, ali što je mnogo gore, i neodgovornim i opasnim izjavama i ocjenama koje nažalost sugerišu ishod istraga, čime sam potvrđuje neprimjeren politički utjecaj na pravosuđe, što i Evropska komisija vrlo precizno prepoznaje i što zamjera Crnoj Gori. Također, nema dileme da Evropska komisija ili brojni drugi koji objektivno mogu da vide crnogorsku zbilju jasno prave razliku između loših rezultata ove vlasti i potencijala države, makoliko Đukanović i njegovi sljedbenici pokušavali sebe da poistovjete sa državom.
Vanja Ćalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora ovako komentariše istu premijera i tvrdnju da afere usporavaju Crnu Goru na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Jedno potpuno obesmišljavanje činjenica, dokaza i pokušaj da se politizuje svaka od onih činjenica koje su ukazivale i na njegovu ličnu odgovornost i na odgovornost vrha vlasti. Kada bismo vjerovali premijeru i kada bi bilo ko vjerovao premijeru, onda bi vjerojatno Crna Gora trebala da bude prepoznata od strane Evropske unije da je nivou jedne Švedske ili Finske, da smo mi najčistija zemlja koja nema ni korupcije ni organizovanog kriminala, jer za Boga sve je ovo navodno iskonstruisano. Ja zaista to samo shvatam kao jedan njegov nemoćni pokušaj da se odbrani od nečega od čega se ne može odbraniti zato što argumenata nema. Da argumenata ima, izašao bi sa njim.
No koliko god kritičari napadali Đukanovića, čini se da njemu za tvrdnju da su afere izmišljene daju za pravo tužilaštvo i sudstvo, koji do sada nijesu procesuirali niti jednu aferu, uz ocjene uglavnom kako u tim slučajevima nije bilo elemenata krivičnog djela. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela u Praškom studiju vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete saznati što kažu Beograđani o najavljenoj smjeni gradonačelnika Dragana Đilasa, za kojega su glasali prije nešto više od godinu dana.
Ne dirajte mi gradonačelnika nikad. Pošten, fini, voli taksiste.
Dali smo novi most, šta ima se bunim?
Kako ćemo ga odmačivati?
Pa nema veze.
I ti ćeš, sine, ja sam mator, ali te tvoje unuče će ga plaći.
Popite las, Beograđane.
U meni to nije dobro.
Službeno Sarajevo nikako da usaglasi programe putem kojih bi moglo izvući novac iz evropskih predpristupnih fondova.
Bosna i Hercegovina je u proteklih 6 godina iskoristila nešto više od 600 miliona eura ili 37% sredstava iz instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije.
Crna Gora po broju pretplatnika mobilne telefonije na 9. mjestu u svijetu, prva u regiji.
Kod mene svaku po 2 telefona. Svaku po 2 telefona, ali glavno jedan poslovni, jedan privatni.
Članova je 5, a imamo telefona 9. Prosto ne možemo bez njega, koliko god da smo protiv njih.
Da li je karijera Novaka Đokovića nakon US Opena u padu? Evo mišljenja teniskih rekreativaca.
Nije nikakve krize, čovjek dobro igra, samo što je Nadal u ovom trenutku malo jači.
Kad ste na vrhu, mnogo je teže braniti nego napadati. Mislim da je on, bez obzira što je izgubio, bio bolji sinoć.
Mi Srbi treba da shvatimo da je Novak postigao najviše od bilo kog Srbina u istoriji, ja bih čak rekao posle Nikole Tesle. Apsolutno treba da budemo zadovoljni, prezadovoljni.
Toliko uvod u dokumenat dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska unija je zbog nepostizanja dogovora vlasti u Bosni i Hercegovini o potrebnim koracima prema realizaciji projekata iz IPA fondova u julu suspendirala 4,5 milijuna eura izdvojeni za projekte pomoći turizmu i uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u mala i srednja poduzeća. Iz istih razloga je u junu obustavljeno 5 milijuna za projekte iz poljoprivrede i ruralnog razvoja. O svemu tome utorak je bilo govora u Sarajevu na sastanku odbora za praćenje ovih fondova. No čini se da BH vlasti i nisu pretjerano zainteresirane za ovaj novac, jer Evropska unija ima strogu kontrolu trošenja sredstava na projektima koji se financiraju iz predpristupnih fondova, podsjeća Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je u proteklih 6 godina iskoristila nešto više od 600 miliona eura ili 37% sredstava iz instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije. Time se ubraja u rijetke države koje ne koriste IPA fondove. Primjerice, Hrvatska je iskoristila 76%, a Srbija oko 60%. Za ovako mali iznos novca kojeg iskorištava BiH krivi su ovdašnji političari, tvrde u delegaciji Evropske unije u BiH. Portparolka delegacije Jamila Milović-Halilović kaže kako nisu u stanju da se dogovore o potrebnim aktivnostima za unapređenje projekata iz programa koji se finansiraju iz IPA fondova.
Nekoliko projekata iz ovog programa kojima su podržani poljoprivreda, mala i srednja preduzeća i turizam trenutno su suspendovani. Odbor će odlučiti da li će ukinuti ove projekte, a kada je riječ o nekoliko projekata planiranih u području transporta i socijalne inkluzije, odbor će odlučiti da li će otkazati sredstva određena za ovu namjenu. Sveukupno Bosna i Hercegovina mogla izgubiti oko 25 milijuna eura iz IPA fondova.
Za ekonomiste nema dileme. Bosansko-hercegovačkim političarima IPA fondovi nisu potrebni. Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH to objašnjava činjenicom kako Evropska unija ima strogu kontrolu trošenja sredstava na projektima finansiranim iz ovih fondova, što je, kako navodi, jedan od razloga zbog kojeg BiH vlasti ne posežu za njima.
Vlasti Bosne i Hercegovine više preferiraju kreditnim sredstvima nego sredstvima koje nudi Evropska unija. Iz razloga što se ova sredstva strogo kontroliraju kada je u pitanju trošenje, ali kod ovog drugog načina, kada su u pitanju krediti, oni imaju sasvim drugačiji tretman da vlasti mogu usmjeravati sredstva po sopstvenom nahođenju.
Sa ovakvom ocjenom slaže se i Saša Marković, direktor nevladine organizacije Omladinski kulturni centar. Prema njegovim riječima, nevladin sektor, za razliku od BH institucija, bez problema dobija sredstva iz IPA fondova.
Još gora situacija je ta što onda predstavnici institucija, izbjegavajući fondove koji su nepovratni, to je ulazak u različite kreditne aranžmane, što jednostavno znači da će to neko morati vratiti, ne samo da će morati vratiti taj dio novca, nego i sve one kamate i sve što ide uz taj kredit.
Kao i u svim drugim oblastima i kada je riječ o predpristupnim fondovima Evropske unije, bosansko-hercegovački političari se naprosto utrkuju da jedan drugog optuže za to ko je kriv zbog toga što se novac suspenduje. Ekonomista Duško Jakšić o tome kaže.
Pošto je to tako, mi se politički nimalo ne trudimo da ispunimo neke zahtjeve koji su potrebni za korištenje fondova. To je Evropska unija zna i pokušava kao krajnje sredstvo da izvestio neke kompromise, ali mislim da o to ništa.
Podsjetimo, zbog nepostizanja dogovora BH vlasti, Evropska unija je u julu suspendovala 4,5 miliona eura za projekte pomoći turizmu i uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u mala i srednja preduzeća. Iz istih razloga i u junu je obustavljeno 5 miliona eura za projekte u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. S obzirom na nezainteresovanost BH vlasti za ovaj problem i njihovu okupiranost predizbornom kampanjom, nameće se pitanje, znači li to da će i narednih godinu dana Bosna i Hercegovina ostati bez novca Evropske unije? Odgovor daje Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
S obzirom da je u Bosni i Hercegovini sve na tragu političkih dešavanja, plašim se da će i ova godina, kada su pitanju IPA fondovi i sredstava koje bi mogli povući za privredu Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu u cjelini, najvjerovatnije izgubljena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vladajući u Srbiji, naprednjaci i socijalisti najavljuju promjenu vlasti u Beogradu, smjenu gradonačelnika i prvog čovjeka Demokratske stranke Dragana Đilasa, koji je prije nešto više od godinu dana dobio uvjerljivu podršku Beograđana, i to u trenutku kada je biračko tijelo tu istu podršku nedvosmisleno uskratile demokratima na republičkom nivou. Da li se time mijenja izborna volja građana ili je politička matematika koja ima većinu taj preuzima kormilo nešto što se ne može osporiti? Iako je tako, zašto se u pripremi političke likvidacije koriste sva sredstva, uključujući i prijetnje hapšenjima? Odgovore potražila Branka Mihajlović.
Naprednjaci i socijalisti su odlučili da ruše beogradsku vlast na čelu sa gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom. Još nema odluke kako će se to obaviti. Razlog za rušenje vlasti u Beogradu koji se nudi građanima je prezaduženost grada, dakle loše rukovođenje i kriminal za koji optužuju gradonačelnika Đilasa. Za njega je ovih dana rečeno da je najbogatiji čovjek u Srbiji, a da to bogatstvo nije imao pre dolaska na vlast. Optužuje se za nečiste poslove u vezi sa Bus Plusom i za nerealno skupu gradnju mosta u cilju lične predizborne promocije. Ministarka za energetiku Zorana Mihajlović optužila je gradonačelnika Đilasa da je zaradio milione evra.
Sa svim onim što je ostvario 2004. godine kada je postao direktor Narodne kancelarije, od kada su prihodi njegovi neverovatno rasli, procenjuju se na stotine miliona evra, ja verujem da će biti dugo toplo leto. Ali krajnje vreme više da Srbija sazna i prihode i način na koji se neki ljudi u Srbiji bogate.
Dragan Đilas je gostujući na televiziji B92 rekao da se u Srbiji uvodi diktatura.
Sve što se bude od danas dešavalo, ja vam tvrdim da je politički motivisano i da je politički progon. Nijedne istrage se ne plašim, ničega se ne plašim.
Ako ostavimo po strani optužbe za kriminal, o kojima će, ako za to ima osnova, biti dokazano ili opovrgnuto na sudu, postavlja se pitanje šta je motiv rušenja vlasti. Dr. Vladimir Guati ne vidi ni jedan drugi razlog osim želje da se preuzme vlast u jednom tako važnom centru kakav je Beograd.
Pri tome će se služiti tim otrcanim razama, jeli o tome da je umešan u ovaj ili onaj neodređeni kriminal, da je blizak sa bogatim ljudima, tako dalje i tako dalje. Ono što je inače standardna artiljerijska priprema kada sledi nečije eliminisanje.
Da li je u međuvremenu promenjena izborna volja Beograđana, moglo bi se proveriti samo na ovim izborima. Da li će ih biti ili će vlast biti preuzeta na drugi način, još se ne zna. Ono što se zna, to je da Napredna stranka i u samom Beogradu ima dominantnu većinu. Istraživači javnog mnjenja kažu da je pitanje kakvu bi podršku imao gradonačelnik danas, kada već duže vremena nema vidljivijih projekata u samom gradu, a on lično ima vidljivijih osporavanja kao predsednika stranke. Prema slučajnom uzorku, kakva je anketa u centru grada, Beograđani su u najmanju ruku zbunjeni. Pre godinu dana su smatrali da je Đilas pravi izbor, danas njegova medijska slika nije ni malo privlačna.
Ne dirajte mi gradonačelnika nikad, divan čovjek. Pošten, fini, voli taksiste.
Mi smo novi most, šta ima se bunim?
Koga ćemo ga značivati?
Nema veze. I ti ćeš, sine, ja sam mator, ali te tvoje unuče će ga plaći.
Koji čovjek kvalitetan, pusti ga nekrat.
Popite nas, Beograđane.
Po meni to nije dobro.
Šta ja kažem, pa ako je kriv za ovo što ga tužuju, treba ga menjati. Ako nije, treba da ostane, nije loše, dobar je grad ko grad.
Da li je sa bilo kog aspekta problematična najavljena smena vlasti u Beogradu ili je logično da onaj koji ima koalicioni kapacitet preuzima vlast, profesor Čedomir Čupić?
Nažalost, procedure demokratske traže da i omogućavaju da oni koji jednostavno od kojih zavisi ta koalicija mogu da se predomisle i da naprave novu koaliciju. U tom smislu se ne može ništa prigovarati. Znači, formalno i proceduralno je moguće, a s druge strane, s aspekta nekoga odnosa političkog realiteta i političke razboritosti, mislim da bi bilo bolje da se ode na izbore, pa će građani jednostavno reći da li to što su dali u tom periodu potvrđuju ili ne. Ili možda još osnaže svoj glas koji su dali demokratskoj stranci, odnosno sadašnjem gradonačelniku.
Kaže Čedomir Čupić, dok na isto pitanje da li je logično da se lokalna vlast menja u skladu sa republičkim modelom, profesor dr. Vladimir Guati odgovara rezolutno.
Apsolutno nema nikakve logike, to su odvojeni izbori, međutim politički su razlozi da kad već imate vlast u državi, da imate vlast u glavnom gradu i to je rezon.
Naprednjaci su još ranije pre otvaranja slučaj Beograd ili slučaj Đilas, kako hoćete, krenuli u kampanju preuzimanja vlasti u lokalu, svuda tamo gde uspevaju da ostvare koalicionu većinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Da je Crnogorcima mobilni telefon odavno postao nasušna potreba, dobro je poznato. Ipak iznenadila je činjenica da je Crna Gora po broju pretplatnika mobilne telefonije na 9. mjestu u svijetu. Samo 8 mjesta ispred je Hong Kong, a iza Crne Gore daleko su se našle sve zemlje Balkana, uključujući i Hrvatsku, koja je odnedavno članica Evropske unije. O čemu sve taj podatak govori, čućemo u prilogu Dimitrija Jovičevića.
Iako smo duboko zakoračili u sferu modernih tehnologija, većina ljudi u svijetu i dalje koristi najmanje jedan mobilni telefon. Posljednja istraživanja Svjetskog ekonomskog foruma pokazala su međutim kako postoje ogromne razlike u broju telefona koji se koriste od zemlje do zemlje. Tako je od država Balkana najviše mobilnih pretplatnika u Crnoj Gori, gdje je zabilježeno 178 na 100 stanovnika, što bi značilo kako je u prosjeku jedna osoba pretplaćena na gotovo dva mobilna aparata. Sa druge strane, istraživanje pokazuje da postoje zemlje u regionu poput Srbije i Bosne i Hercegovine u kojima značajan broj stanovnika uopšte ne posjeduje mobilni telefon. Da je Crnogorcima mobilni miliji nego drugima u regionu, ne spori psiholog i komunikolog Radoje Cerović, ali napominje da su na statistički podatak najprije uticali praktični razlozi potrošača u Crnoj Gori.
pošto je struktura ponude crnogorskih operatera veoma razuđena i veliki broj paketa čini da ljudi danas u vremenima ekonomske krize, pogotovo ljudi koji imaju rođake u dijaspori, koriste strašno puno ne toliko telefona koliko kartica, koji svaka od tih kartica zbog paketa ponude daje određenu pogodnost. Tako da pokušaju na taj način da optimizuju troškove, mijenjajući kartice ili koristeći više, pa možda i starih telefona.
A koliko posjeduju mobilnih telefona i koliko su im neophodni, pitali smo same građane.
Ja imam jedan telefon, mislim da je to dovoljno, da on sve završava, jer ne bi mogla da se snađem s više telefona.
Kod mene svako po dva telefona. Svako po dva telefona, ali glavno jedan poslovni, jedan privatni.
Članova je pet, a imamo telefona 9. Prosto ne možemo bez njega, koliko god da smo protiv njih.
A recimo cijenama tih telefona u rasponu, od koliko do koliko su koštali?
Pa sad ću da vam kažem, moje najjeftinije. Mislim da je on bio nešto oko 150 eura.
Da li smo mi narod koji pretjerano voli da komunicira ili praćenje sve novijih i novijih inovacija na tržištu mobilne telefonije i kupovina sve savremenijih aparata, više govori o mentalitetu, snobizmu crnogorskih građana. Je li zavisnost od moderne tehnologije, uključujući mobilnu telefoniju, prerasla u opsesivnu potrebu koja se ravna sa egzistencijalnom i gdje je mobilni aparat postao neka vrsta modernog fetiša? Sociolog Ivan Radojičić prije govori o takozvanom adaptivnom kapacitetu, odnosno izraženoj sklonosti Crnogoraca da se brzo prilagode novim uslovima života i društvenim tokovima.
Smatram da je to jedna od najznačajnijih karakternih crta našeg društva. Samo ću posjetiti, kroz istoriju mi smo i u drugim sistemima i u drugim vremenima, evo kada je bio komunizam, mi smo bili možda najšešći komunisti u bivšoj Jugoslaviji. Kada su bile revolucije, Crnogorci su bili predvodnici tih revolucija, kada su smjenjivani sistemi i putem ulice i nazovimo demokratskim sistemima rada i glasanja, opet su Crnogorci bili ne samo u svojoj državi, već i u drugim državama prvaci u tim, nazovimo ih, promjenama. Tako da mislim da je ta osobina crnogorskog društva koju prati prenaglašenost, a i najčešće, rekao sam već, granice česti prava za granice pristojnosti i odsustvo dobrog ukusa, nekako naša karakteristika koju moramo da iskoristimo i da ono što je bilo slabost crnogorskog društva pretvorimo u nešto što će biti svakako prednost.
Psiholog Radoje Cerović pak zaključuje kako mobilni telefon u Crnoj Gori i dalje igra ulogu statusnog simbola, kao što su to u prošlosti bile neke druge stvari.
Crna Gora je jedan veoma hijerarhizovan sistem, iako je nezahvalno govoriti o kulturi nacija na tako globalan način, teško je sprovesti istraživanje, ali taj veoma hijerarhizovan način u kojem se veoma drži do statusnih simbola je nešto što nije sadašnja Crna Gora, što je vjerovatno kroz vjekove u Crnoj Gori prisutno. To je bila jedna od najsiromašnijih zemalja sa jednom od najskupljih narodnih nošnji. Oružje koje se posjedovalo, koje je tada bilo status simbol, je moralo da bude ukrašeno najskupljim mogućim ukrasima kao što je sedes i tako da je. Tako da automobili i mobilni telefoni i ta neka vidljiva tehnologija su i dan danas u Crnoj Gori nesrazmjerne sa onim što je kupovna moć stanovništva i ljudi veoma drže do toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je Novak Đoković u igračkoj krizi? Pitanje je koje stidljivo postavlja dio javnosti u Srbiji nakon što najbolji tenisač svijeta nije uspio osvojiti US Open. Rafael Nadal bio je bolji u finalu posljednjeg Grand Slema u sezoni, ali domaći stručnjaci za Radio Slobodna Evropa procjenjuju da sportski miljenik nacije ima potencijal da još dugo vlada bijelim sportom. Zoran Glavonjić je zabilježio.
Tri Australijan Opena za redom, 7 titula u 2012. i neverovatan niz pobjeda uz 3 Grand Slema i još 8 trofeja u 2011. deo je sportske istorije Novaka Đokovića, posle koje pri kraju ovogodišnje sezone domaća i svetska javnost traže razloge zbog kojih je rezultat teniskog broja 1 ove godine nešto slabiji, sa osvojena 3 pehara u Melbourneu, Dubaju i Monte Carlo. Radmilo Armenulić, dugogodišnji trener Davis Cup reprezentacije SFR Jugoslavije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je jasno da Novak Đoković trenutno ne igra najbolje što može.
Jednostavno ključ krize je to što je skoro 100 nedelja bio na prvom mestu i stalno mu neko duo za vratom i to iritira i jednostavno postoje možda malo nervozan, malo više razmišljao i mislim da je to u pitanju. Malo se opustio, možda to se dešava, to nije ništa čudno, to se dešavalo i mnogim drugim igračima.
U duelu godine Novaka Đokovića protiv Rafaela Nadala, u kom su dvojica najboljih odlučivali o sportskoj prevlasti, u Njujorku su obojica pokazali zašto njihova igra nosi epitet atomski tenis. U meču koji je Španac dobio sa 3-1, jedan od ključnih momenata bio je u trećem setu, kada Đoković nije iskoristio veliku šansu za brejk. Taj momenat, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Višković, pokazao je zašto Đoković trenutno ne igra po najvišim standardima koje je postavio.
Novak je počeo da gubi mečeve tamo gdje ih je ranije dobijao, a to je dakle u trenucima kada se odlučuje. Tad je bio najjači, tad je ta mentalna njegova dominacija u odnosu na ostale u stvari bila prevaga, a sada se dešava da kada su najvažniji poeni na njemu se stegne ruka. To je činjenica i verovatno je to najveći razlog zašto on u ovom trenutku nije dominantan na svetu.
U priči o rivalstvu dvojice tenisera kao jedan od najvažnijih momenata teniski stručnjaci pominju da je Nadal posle 6 uzastopnih poraza od Đokovića prošle godine zbog povrede napravio sedmomesečnu pauzu i da se vratio jači nego ikada. Slobodan Živojinović, legenda jugoslovenskog tenisa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da treba imati u vidu da u vrhunskom tenisu koji igraju Đoković i Nadal o osvajanju ili gubljenju trofeja odlučuju nijanse.
Pa ja ne znam zašto ljudi pričaju da u krizi, nažalost izgubio je, ali bio u finalu. Pa. I zato smo mi navikli da Novak non-stop mora da osvaja Grand Slam turnire, što nije jednostavno. Ima je jednog protivnika koji je to stvarno igra fenomenalno. To sliče njegove igre, ja stvarno ne vidim neku razliku da kažem da sad igra lošije nego što je igrao 2011. Problem je možda duge vrste, a to je da nije jednostavno održavati taj kvalitet.
Uspehe ili neuspehe Novaka Đokovića mnogi u Srbiji ponekada doživljavaju vrlo emotivno, često i kao svoje, pogotovo od kada je došao na čelo ATP liste i zvanično postao najbolji teniser sveta. Taj sport danas je popularniji od nekada neprikosnovenih fudbala i košarke, pa ga širom zemlje treniraju i stari i mladi. Teniseri rekreativci Neven Bošković, Nebojša Rajačić i Milenko Đunđer rekli su za naš program da im je najveća sportska želja da Novak nastavi kao do sada.
Nije nikakve krize, čovjek dobro igra, samo što je Nadal u ovom trenutku malo jači. Po mom mišljenju ovo je sasvim normalna jedna situacija. Mislim da je Novak dosta dobar, u ostalom ima sva ta finala, što ne osvaja. Sve što bi mi želeli, Bože moj, to je sport.
Kad ste na vrhu, mnogo je teže braniti nego napadati. Mislim da je on, bez obzira što je izgubio, bio bolji sinoć. Pokazuje mnogo više elemenata igre, od odbrane do napada, do savršenih lobova, izvanrednih drop shotova, ali to je igra u kojoj psihologija, odnosno opušteno, znači mnogo. Prevagno je možda jedan mali moment u čitavom meču.
Pa mi uvijek mnogo očekujemo, ali mi Srbi treba da shvatimo da je Novak postigao najviše od bilo kog Srbina u istoriji, ja bih čak rekao posle Nikole Tesle, apsolutno treba da budemo zadovoljni, prezadovoljni.
Da li će Novak Đoković ostati teniski broj 1 do kraja godine uprkos naletu Rafaela Nadala, vidjet će se uskoro, ali mu je otežavajuća okolnost to što Španac brani mali broj bodova sa turnira. Radmilo Armenulić zaključuje da ostati na prvom mestu nije nemoguća misija za Đokovića, ali da je pred njim dosta posla.
Da nešto možda promeni u svojoj igri, još nekog možda trenera i to bi eto bilo to. Samo da trenira i da igra. Bez razmišljenja ide se dalje i to je jedini lek. Jednostavno, on je psihički dosta stabilan, neće onda dozvoli da to ode negdje u sunovrat. To je 100% sigurno. Zadržat će se on na prvom mjestu.
Da li su i koliko furiozan povratak Rafaela Nadala i poraz u finalu US Opena uticali na formu Novaka Đokovića, publika, stručnjaci i ljubitelji sporta sami će uskoro moći da procene od 13. do 15. septembra kada Srbija u Beogradskoj areni igra sa Kanadom u polufinalu Davis Cupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Putujuća međunarodna izložba Imaginarni Balkan o povijesti balkanskih zemalja u 19. stoljeću otvorena je u Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu. Iako se za ovo područje vezuju političke tenzije i krvavi sukobi, kustosi 12 nacionalnih muzeja od Albanije do Slovenije predstavili su sliku drugačijeg Balkana, poluotoka na kojem se, paralelno sa velikim povijesnim događajima, razvijala i živjela građanska klasa. Iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Izložba Imaginarni Balkan nosi pod naslov Identiteti i sećanje u dugom 19. veku. Kustosi 12 nacionalnih muzeja su se kroz 10 tematskih cjelina fokusirali na period od Francuske revolucije do početka Prvog svjetskog rata i na osnovu dokumentarne građe prezentovali razvoj građanske klase, slike iz kafanskog života, kao i način na koji su sportske svetkovine postale sredstvo za jačanje identiteta zajednice. Tu su i vredni muzejski eksponati, poput Meštrovićeve biste Petra Petrovića Njegoša ili vođe seljačke bune Matije Gubca, te glorijete, koju je na poklon dobio hrvatski ban Josip Jelačić. Iako ne beže od političke istorije, ideja grupe Kustosa je bila da pokažu da su na Balkanu postojale tendencije ka progresivnim i emancipatorskim promjenama, ističe kustoskinja iz Srbije Katarina Mitrović.
Predmeti koji su izloženi nisu samo eksplicitno politički simboli, već su i nisu bili ni proizvedeni u vreme kad su nastali kao politički simboli. Takvi predmeti postoje, to su na primjer vladarski portreti ili na primjer kruna rumunskog kralja koja je također izložena i mnogi predmeti tog tipa, ali pored njih su ravnopravno izloženi predmeti koji zapravo opisuju te društvene promjene, promjene koje su se odigravale u samom u svakodnevnom životu običnih ljudi. Tako možemo da vidimo i na primjer fotografiju prvog automobila u Banja Luci ili kako je izgledao kamin jedne kuće u Skadru ili jedan izuzetno vredan primjerak starog fotoaparata iz Crne Gore. Ova izložba zapravo pokušava da otvori novi pogled, da pokaže novo viđenje, drugačije jedno viđenje Balkana.
Izložba je nastala u okviru zajedničkog projekta UNESCO-a Kultura most ka razvoju, a u njenoj pripremi učestvovali su mnogi međunarodni stručnjaci i univerzitetski profesori, među kojima je najpoznatije ime Marije Todorove, čija je studija Imaginarni Balkan bila okosnica koncepta. Prema rečima kustoskinje Isidore Kovačević iz Njegoševog muzeja u Crnoj Gori, autori su nastojali da prikažu kulturno-istorijske tačke koje povezuju balkanske narode u periodu nacionalnih buđenja.
Kakve su se škole otvarale? Otvarale su se u svim zemljama balkanskim, otvarali su se sportski tereni, različite vrste prevoza željeznice, automobila i tako dalje. Dakle, sve ono što je bilo zajedničko u 19. vijeku, kod svih nas smo predstavili i na taj način nastojali prikazati nešto da su postojali druge vrijednosti sem ratova i oružja na našem prostoru.
U Istorijskom muzeju Srbije razgovarali smo sa nekoliko posetilaca, među kojima su bili gospodin iz Beograda, mladić iz Grčke i gospođa iz Južne Amerike. Slušate njihove utiske.
Zanimljivo je u svakom slučaju da se napravi neka sinteza događanja na Balkanu, neke zajedničke, kako da kažem, karakteristike Balkana i tako.
I find some relationship with Greece.
Pronašao sam neku vezu sa Grčkom, zato i čitam sve o istoriji na Balkanu, zbog veze između svih tih naroda.
You know, the connection between all those people.
It's a little bit confusing, because...
Malo je konfuzno pošto se previše stvari dešava odjednom, tako da morate da čitate mnogo u istoriji. Morate da idete korak po korak da biste otkrili šta se desilo. Kada pogledam sve ove slike, pročitaću još nešto o tome kako bih saznala malo više.
Šetnje među panoima na kojima se smenjuju portreti istorijskih ličnosti, odevni predmeti iz 19. stoljeća i arhivski snimci svakodnevnih događaja, poput otvaranja kafane u Bitolju, završava se dokumentarcem čija je ovo pesma rediteljke Adele Peve. Film govori o tradicionalnoj pesmi čiju su melodiju kao deo autentično svog identiteta prisvojili različiti balkanski narodi, od Bugarske preko Makedonije i Albanije do Srbije i Bosne i Hercegovine. Melodija, kako vidimo u filmu, shvaćena ne kao zajednički element balkanskog identiteta, već kao obeležje koje za pripadnike jednog naroda isključuje sve druge kulture. Da li ovakva završnica baca pesimistični pogled na perspektive današnjeg Balkana? Kustoskinja Katarina Mitrović se ne slaže sa tim.
Izložba naravno ne nudi konačna rešenja, ali želi zapravo da pruži mogućnost da se o identitetima govori, da se oni dovode u pitanje, da oni postanu predmet dijaloga, da postanu predmet što većeg broja javnih rasprava i što da ne, da postanu zapravo predmet inspiracija za kreativne discipline.
Izložba će biti otvorena do 6. novembra, nakon čega putuju u Bukurešt. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.